halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa jimce 23-ka bisha Abril 2022, waxaana idaacadda wadajirada kugu soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduri.
Taliska ciidamada Mareykanka ee AFRICOM ayaa sheegay in wada kororsiga loo sameeyey madaxweynaha Soomaaliya ay ka khatar badan tahay halista Al-Shabaab.
Right now is less Al-Shabaab and more so the political dysfunction.
Ilaa dhinaca siyaasadda ee ka dhex jirta dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah dheereynta madaxweynaha madaxweynaha taas ayaa ah tahadiga ugu weyn ee hadda sida ay la tahay.
Waxaa kaloo dhigisan doontaan jaamacadda Carabta oo walaac ka muujisay xaaladda Soomaaliya. Iyadoo madaxda Soomaalida ugu baaqay inay ku heshiiyaan doorasho la isku raacsan yahay.
Barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ku saabsan khalalaasa siyaasadda Soomaaliya iyo go'aanka midowga Afrika uu ku diiday muddo kororsiga loo sameeyey madaxweyne Farmaajo ayaa dhegeysan doontaan.
In beeshii caalamka ku goodayso waanu kala noqonaynaa dowlad muxuu ahaay aqoonsiga dowladnimadu kala noqonaynaa ee cuna qabateyn baanan ku soo rogaynaa. Waa taa keentay in adduunka oo dhan uu ka shirayo ka yaaban yahay dadkan may waalayeen mise waa miyir qabaan.
Dowladdii Soomaalidii yacni maamul goboleedadii xukuumaddii federaalka waa heshiin waayeen. Waxaa heshiin waayey internationalkii iyo xukuumadda xagaarsiinta waa heshiin waayeen boosha caalamka. Waxay noqotay marka in meel isaga tuuro la yiraa African Union-ku balaal ugu tijaaba iyaga Afrikaan ahe bal inay isfahmayn in kale halkaas hadda maraysa.
Hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka iyo Zahra Ilo Nuur.
Iyadoo ay muddo 6 bilood ah ka soo wareegtay dagaalkii u dhaxeeyay ciidamada dawladda Itoobiya iyo xoogaga TPLF ee ka bilowday gobolka Tigray ee dalka Itoobiya horaantii bishii Noofambar ee sanadkii hore ayaa golaha amniga qaramada midoobay sheegeen in xaalku marayo meel aan laga aamusi karin. 15 wadan ee xubnaha ka golaha amniga qaramada midoobay ayaa muujiyay walaac ay ka qabaan xaaladda bini'aadamnimo ee ka jirta gobolkaasi. Waxaana ay sheegeen inay ka xun yihiin wararka sheegaya in xadgudubyo jinsi ku salaysan loo geysto haweenka iyo hablaha yaryar ee Tigrayga. Golaha amniga waxay ku baaqeen in gargaar bini'aadamnimo oo ballaaran la gaarsiiyo dadka waxyeelada soo gaadhay isla markaana baadhitaan madax bannaan oo xaqiiqada soo saara lagu sameeyo faldambiyeedyada ka dhanka xuquuqda aadanaha ee laga soo sheegayo gobolka Tigray. Qaar ka mid ah dadka ka soo qaxay gobolkaasi ayaa sheegay in ay kufsi iyo tacadiyo kale u geysteen rag hubaysan oo qaarkood ay xidhnaayeen dharka ciidamada. Golaha amniga waxay intaas ku dareen inay taageero la garab taagan yihiin ururada maxalliga ah ee ku hawlan dabinta xiisadaha gobolkaasi iyo dhexdhexaadinta dawladda Itoobiya iyo hoggaamiyeyaasha Tigrayga iyadoo aan meesha laga saarin hawlaha gargaarka ee dadka tabaaleysan. Hay'adda cuntada u qaabilsan qaramada midoobay WFP ayaa sheegtay in ku dhawaad 1 million oo qof oo ku sugan gudaha dalka Mosambik ay ku sugan yihiin xaalad macaluul isla markaana ay u baahan yihiin biyo nadiif ah iyo cunto degdeg ah. WFP waxay sheegtay in qalalaasaha iyo weerarka kooxaha argagixisada ay ka geysteen gobollo ka mid ah dalkaasi ay keeneen barakac, gaajo iyo weliba xaalado soo wajahay 900,000 oo qof dadka badan oo reer Mosambika. Dad lagu qiyaasay 100,000 oo qof ayaa hore uga qaxay dalkaasi muddo 5 maalmood gudahooda horaantii bishan aynu ku jirnay ee Abril, iyadoo dad badan oo ku sugan goobaha halista ay ku adag tahay inay ka baxaan isla markaana macaluul iyo gaajo ay hayso. Haweenay wadata 2 hablood oo yaryar ayaa warbaahinta u sheegtay in muddo 3 bisha way soo lugeynayeen iyada iyo caruurteedu aanay afka saarin biyo iyo cunto midnaba. Dad badan oo ka qaxay magaalada Bemba oo dhinaca badda Doonyo ka raacay ayaa iyagana la soo sheegaya inay dabaylo ku dhufteen iyaga oo badda ku dhex jira 400,000 qofna ilaa hadda la la'yahay. Mudanayaasha aqalka senatka ee Mareykankuna waxay Khamiistii shalay cod aqlabiyad buuxda ku ansixiyeen xeer dhigaya ilaalinta dadka Eeshiyaanka ah ee Mareykanka oo baryahan ugu dambeysay ay isa soo taraysay cadaadis amaba nacaybay bulshada qaarkeed kala kulmayeen. xeerka ay ansixiyeen aqalka sanadka ayaa lagu sheegay inuu yahay mid lagaga hortegayo dembiyada nacaybka ku salaysan ee ka dhanka ah Asian Americanka inta lagu guda jiro xanuunka COVID-19. Bilahan ugu dambeeyey waxaa kor u sii kacayay xadgudubyada iyo nacaybka dadka Asian Americanka loo geysanayo iyadoo lagu cunsuriyeynayo in ay ka mas-uul yihiin in xanuunka COVID-19 uu ku faafo gudaha dalka Mareykanka, taasi oo loo aaneynayo in iyagu ka keeneen qaaradda Asia.
Adayuma Sataa Zaare Elinor oo warka caalamka soo jeedinaysay. Halka aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay taliyaha taliska ciidamada Mareyk ee Afrika ee Africom ayaa shalayta sheegay in muddo kororsiga loo sameeyey madaxweynaha Soomaaliya ay tahay caqabad amni oo ka khatar badan halista ururka Al-Shabaab. Taliyaha ayaa sidoo kale ta sheegay go-aankii madaxweynihii hore ee Trump ee Soomaaliya uga saaray ciidamada Mareyka inay abuurtay caqabado ku aadan dagaalka lagula jiro kooxda Al-Shabaab. Warbixintan waxaa noo haya Maxamed Cabdixasan Sandeere.
General Stephen Townsend ayaa guddi-hoosaadka adeega ciidamada qalabka sida u sheegay in ururka Al-Shabaab aanu ahayn walwalka ugu weyn ee Soomaaliya hadda ka jira, hase yeeshee uu walwalku yahay kordhinta muddo xileedka madaxweynaha.
Right now is less Al-Shabaab and more so the political dysfunction.
Cilladda dhinaca siyaasadda ee ka dhex jirta dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah dheeraynta muddo xileedka madaxweynaha, taas ayaa ah taxadiga ugu weyn ee hadda sida ay la tahay. Senator Jack Reed oo matala gobolka Rhode Island ayaa hadalkii furitaanka ku sheegay in muddo kordhintu ay mijaxaabinayso horumarkii laga sameeyey Soomaaliya. Tallaabadani waxay toos u mijaxaabinaysaa horumarkii laga sameeyey geedi socodka dimuqraadiyadda iyo dib u dhiska hay-adaha dowladda, waxaana laga yaabaa inay khatar geliso taageerada caalamka. Senator Jim Inhofe oo ka soo jeeda gobolka Oklahoma, ahna ninka ugu sarreeya guddi-hoosaadkan, ayaa isaguna walwalkiisa ka muujiyey go-aanka maamulkii hore ee Maraykanka uu Soomaaliya kaga saaray badi ciidamadii Maraykanka ee halkaasi joogay. General Townsend oo arrintaasi ka hadlaya ayaa sheegay in go-aanka maamulkii Trump uu ciidanka Soomaaliya kaga saaray ay abuurtay taxadi cusub oo ah sidii Al-Shabaab loola dagaalami lahaa. Lama inkiri karo in ciidanka Soomaaliya laga saaray uu la yimid lakab cusub oo qallafsanaan iyo khatarba leh. General Townsend ayaa kulankii warbixinta ahaa ka sheegay in dib u eegis lagu sameeyo xaalka ciidanka Maraykanka ee Afrika iyo kuwa iyagu ka hawlgala Bariga Dhexe iyo qaybo qaaradda Eeshiya ka tirsan.
Our understanding of what's happening in Somalia is less now than it was when we were there on the ground physically located with our partners.
Fahamkeena la xiriira waxa Soomaaliya ka socda hadda aad buu uga hooseeyaa markuu ciidanku dhulka noo joogay, markaas oo aan wada jirnay kuwa aan wada shaqaynta leenahay. Horaantii bishii December sanadkii hore ayaa madaxweyne hore Mareykanka Donald Trump uu amray in tiro ku dhow 700 askar ay Soomaaliya ka baxaan. Ciidanka ayaa halkaasi u joogay inuu kaalmeeyo militariga dalalka Bariga Afrika ee dagaalka kula jira ururka argagixisada ah ee Al-Shabaab. Hoggaanka ciidanka Mareykanka ee Afrika ee Africom ayaa bartamihii bishii January ku dhawaaqay ka bixid buuxda. Badi askartii la saaray waxaa la dejiyey dalalka dariska ah si ay u sii wadaan howlgalkoodii ka dhanka ahaa shabakadaha xiriirka la leh ururka Al-Qaacida.
Ururka Jaamacadda Carabta ayaa codka ku biiriyey ururada kale ee caalamiga ah ee ka walaacsan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya. Go-aankii muddo korordhinta ee baarlamaanka Soomaaliya uu sheegay inuu sameeyey madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Jaamacadda Carabta ayaa ugu baaqday madaxda Soomaalida inay si wada jir ah ay uga wada hadlaan sidii dalka ay uga dhicilay doorasho loo dhan yahay. Warbixintan waxaa Qaahira ka soo diray Xuseen Saxnuuni.
Ururka Jaamacadda Carabta ayaa walaac ka muujiyey khalalaasaha siyaasadeed ee dalka Soomaaliya, gaar ahaan sida qaybaha Soomaaliya ay ugu kala qaybsan yihiin doorashada guud ee dalka Soomaaliya. Bayaan ka soo baxay xafiiska Jaamacadda Carabta ee magaaladan Qaahira ayaa loogu baaqay dowladda federaalka Soomaaliya, maamul goboleedyada, iyo guud ahaan saamilayda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya in ay ka wada hadlaan sidii dalka ay uga dhici lahayd doorasho loo dhan yahay. Wadahadal siyaasadeed oo keliya ayaa lagu gaari karaa in la qabto doorasho Soomaaliyeed oo loo dhan yahay, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay ururka ay ku bahoobeen dowladaha Carabta oo Soomaaliya xubin ay ka tahay. Qoraalka Jaamacadda Carabta ayaa hoosta looga xariiqay in doorasho loo dhan yahay ka dhacdo Soomaaliya in ay qayb ka qaadanayso midnimada dalka iyo weliba horumarka Soomaaliya. gabagabadii warmurtiyeedka ururka jaamacadda carabta ee fadhigiisu yahay magaaladan Qaahira ayaa lagu yiri in ururka uu garab ku siinayo dhammaan qaybaha siyaasadeed ee Soomaaliya sidii ay uga gudbi lahaayeen xaaladda cakiran ee dhinaca siyaasadda, iyo weliba in ururka jaamacadda carabta qayb ka qaadanayo dib u dhiska hay-adaha dowladnimada ee Soomaaliya. Dowladaha carabta intooda badan ayaa u arka dalka Soomaaliya mid ku xiran amniga qowmiga ee carabta, gaar ahaan dowladaha Masar iyo Sacuudi Arabiya oo xulufa la ah Soomaaliya. Tan iyo markii ay xorriyadda qaadatay ayaa dadaal badan ku bixinaya sidii Soomaaliya cagaheeda dib ay isugu taagi lahayd. Arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli baarlamaanka federaalka Soomaaliya dhowaan muddo kordhin u sameeyey hay-adaha dowladda Soomaaliya, taasoo si weyn ay u diideen saamilayda siyaasadda Soomaaliya iyo beesha caalamka. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Dhinaca kale, golaha nabadda iyo ammaanka ee Midowga Afrika ayaa si weyn waxa uu u diiday muddo kororsiga loo sameeyey madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Qaraarka ka soo baxay golaha ayaa yimid maalmo kadib markii madaxweyne Farmaajo uu ka dalbaday Midowga Afrika inuu dhexdhexaadin ka dhex bilaabo saamilada siyaasadda ee Soomaaliya si looga heshiiyo muranka doorashada. Haddaba wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa go-aanka golahaasi waxa uu ka wareystay wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar oo ka faallooda siyaasadda.
Waxa uu ahaa wuxuu taageerayay mowqifkii ay qaateen 10-kii Abriil ay ku wada jireen qaramada midoobay, European Union-ka, IGAD, dhammaantood ay ku wada jireen oo ahayd in doorasho la wada aado, doorasho wada ogola la aado, wax muddo kordhin ah inaanay jirin ayay taageerayeen. Balse waxaa macnaha ku cusboonaa oo ku sii adkaa arrinta ciidamada ay ka hadleen oo ahayd in ciidamada AMISOM ay la socdaan dhaqdhaqaaqa ciidamada Soomaaliyeed. Sidaan ognahay, bishan Abriil ee horanteedii waxaa lagu heshiiyey in dhaqdhaqaaqa ciidamada ay hogaamiyaan qaranka ciidamada xoogga dalka Soomaaliya inay hogaamiyaan, balse hadda waxaa la yiri ka fiirsada, macnaha waxay u egtahay AMISOM in ay aada ula soconayso dhaqdhaqaaqa ciidamadeena. Hadda kadib
wuxuu ku soo beegmay xilli dowladda Soomaaliya Midowga Afrika dalbatay in la hadalsiiyo iyaga iyo mucaaradka in la dhadhaxadiyo, laakiin dowladdu shalay ka hor warkan bay war soo saartay. Maxaa isbedelay dowladda Soomaaliya hadda sida gaarka u hadashay?
Laba arrinaan rabaa horta inaan xuso. Midda koowaad oo ahayd in African Union ama Midowga Afrika uu soo saaray ereyo noocaan ah iyadoo aan ognahay wadamada afrikaanka laftigooda madaxweyneyaashooda sida ay doorashooyin ku yimaadaan ama sida ay mudaxiilad ku kordhistaan annagu oo ognahay. Marka horta lama filayn in ereyo sidaan u adaadag ah inay ku hadlaan, lama filayn. Taas ayaana keentay in madaxweynaha uu marka hore ku fikiro haddii uu arrintiisa u bandhigto wadamada Afrika inay garab istaagi doonaan. Soo horta tii meesha waa ka baxday oo waxaa soo laabatay in ay taageersan yihiin mowqifkii bulshada caalamka ee hore u qaatay ayay taageersan yihiin. Midda labaad, waxaa arrintaas ay muujinaysaa in ay dowladda Soomaaliyeed aysan lahayn saaxiibo siyaasadeed oo ha noqoto Afrika dhexdeeda, ha noqoto ama bulshada caalamka dhexdeeda ha noqoto, oo ay tahay mid gooni ah. Taana macnaha waxaa ayadana ay ka imaaneysaa sidii aan ula dhaqanay ee bulshada caalamka wixii ka horreeya, ama ha noqoto ceyrintii la ceyriyay hayso, ha noqoto ama madaxadeegii uu madaxweynaha uu ku madax adeegay bulshada caalamka wada hadalkii inay noqoto. Sidoo kale macnaha waxay ku ciriyeen in arrinta ah doorasho hal qof iyo hal cod ah in inta la iska dhaafo arrintii September 17-keedii ay noqoto bandhiga macnaha gundhiga siyaasadda ee doorashada inay noqoto. Soo marka waxaas oo dhan markaa isu fiiriso, dowladda Soomaaliyeed waxay u muuqataa inay kusoo hungowday wadadii labaad ee rabtay inay tijaabiso oo ay wadada Afrika. Waxaa hadda keliya u furan macnaha waxay tahay inay kusoo laabato gogoshii wada hadalka, inay kusoo laabato dadkii Soomaaliyeed, inay wada hadal la furto dowlad goboleedyada, iyo erayga kale oo lagu soo daray oo ah iyo dhammaan saamilayda siyaasadeed ayaa laftigooda in lagu soo daro wada hadalada si doorasho loo aado.
Saamilayda waxaa lagu yiri deganaan inay muujiyaan oo xaaladan laga darin si gaara loola hadlayay. Midowga Afrika ergay soo magacaabi doonaan, maxaa laga filayaa ergaygan?
runtii ergayga waxaan filayaa in uun sii xoojin doono James Swan hawshii waday. Haddii aad fiiriso qaab dhismeedka qaramada midoobay, maana qaramada midoobay waxay ka koobantaa qaaradaha ay ka koobantaa, marka qaarada Afrika kale African Union-ka ayaa ugu jira ayaa xubin ka ah. Taa ayaa marka ay uu sii xoojinayaa mowqifkiisa ee mooyaan ma filayo wax cusub hadda inuu la imaanayo, sababtoo maadaama mowqifka qaramada midoobay iyo mowqifka African Union uu yahay in wadahadalo la wada aado in September 17 ay noqoto gundhiga doorashooyinka inay noqoto. Marka asaga hadda wax cusub uu la imaanayo ma laha, just wuxuu sii xoojinayaa doorkii uu James Swan wakiilka qaaska ee qaramada midoobay uu hayay inbuu sii xoojinayaa.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar oo u warramayey cabduqaadir maxamed cabdulle halkaad ka dhegeysaneyseen waa v o a washington markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa inala socodsiinaysa seynab abuukar maxamed
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kula soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka golaha nabadda iyo ammaanka midowda afrika ayaa kulan ay shalay ka yeesheen arrimaha soomaaliya ka soo horjeestay muddo kordhintii labada sano ee baarlamaanka soomaaliya uu u sameeyey dowladda waxayna ku baaqeen in lagu laabto wadahadallada iyo heshiiskii 17-kii sebteembar sidoo kale qoraalka soo baxay xafiiska waaxda arrimaha dibadda maraykanka ayaa lagu taageeray go'aanka ka soo baxay midowda afrika sidoo kale waxaa lagu soo dhaweeyey dhexdhexaadinta midowda afrika arrimaha siyaasadda soomaaliya iyadoo madaxda soomaaliya loogu baaqay in ay heshiis deg deg ah ka gaaraan doorashada guud ahaan xaaladda cakiran ee siyaasadda dalka ayaan ku lafagureynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka barnaamijka waxaa marti iigu ah xildhibaan axmed maxamed axmed doktor cilmi maxamuud nuur oo labaduba ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya iyo diini maxamed diini guddoomiyihii hore ururada bulshada rayidka ahna xubin hadda ka tirsan bulshada rayidka xildhibaan axmed baan ku horeynayaa xaaladda waad u jeeddaa halka ay maanta taagan tahay tallaabadii baarlamaanka kadib midowda afrika oo ugu dambeeyey ayaa sheegay in go'aanka baarlamaanka uu qaatay uu wiiqayo midnimada iyo xasiloonida dalka ma kula tahay go'aan aan lagu midaysnayn oo siyaasiyiinta mucaaradka iyo maamul goboleedyada qaar ay bannaanka ka taagan yihiin ma kula tahay in ay shaqaynayso oo maslaxadda sidaasi lagu gaari karo
waad la socotaa 17-kii sebtembar ayaa madaxda maamul goboleedyada ee dowladda federaalka waxay gaareen heshiis in doorashada dan dalka la geliyo oo ku bilaabata 1 November prosesskeedu bilaabmo arrinta waxaa hadda kasoo wareegay muddo 8 bilood oo suurageli weyday in doorasho lagu heshiiyey sidii loo fulin lahaa ama loo dhaqaajin lahaa taasa waxay sababtay maadaama xaaladda ay cakirnaatay oo ay socon weyday kuna heshiin waayeen nimankii isteedada joogay iyo dowladdii federaalka ahayd in baarlamaanku go'aan qaato masiiriya uu dalka doorashadiisa ku mudeeyo baarlamaankuna xaq buu leeyahay inuu go'aan masiiriya noocaasa qaato sharciyada doorashooyinka uu curiyo isaga xaq u leh sidaa darteed doorashadii waanu astaynay waa mudaynay laakiin wakti ma aanaan kordhin baarlamaanka daanu nahay dadkaasi khalada loo fahansiiyey wax la kordhiyay ma jiro haddaad akhrido waxaa weeye muddo 2 sano gudahooda in doorasho toosa lagu qabto awoodda shacabka loo celiyo shacabka dadka codkiisa la siiyo sababtoa waxaa weeye xukunku shacabku ka bilowdaa shacabkuna ku dhammaadaa marka awooddii shacabka ayaa loo celiyey waana arrin dastuuriya baarlamaankuna go'aanka xaq buu lahaa inuu qaato
doctor cilmi maxamuud nuur khilaafka siyaasadeed ee soomaaliya ka taagan ayaa cirka isku shareeray wixii ka dambeeyey go'aankii muddo kordhinta golaha shacabka bal ka waran guud ahaan xaaladda siyaasadeed ee dalka halka ay maanta marayso
runtii shaki kuma jiro wixii ka dambeeyey go'aankii runtii muxuu ahaayey guuddarada ahaa ee baarlamaanku qaatay nasiib darra weyn baan ku tilmaamaa runtii iyo meel ka dhac ummadda soomaaliyeed lagu sameeyey xagga sharci iyo dhinac walba wixii intaa ka dambeeyey waad garanaysaa xaaladda soomaaliya sida isu bedelatay dhana xajmiga uu leeyahay ee meel ka dhaca uu leeyahay waxay markaasi waxaa mootahay turjumaan saxa ka bixinaya reactionka laga bixiyey ha noqoto bulshada soomaaliyeed ha noqoto siyaasiyiinta soomaaliyeed ha noqoto muxuu ahay ummadaha caalamka ee dhaneeya muxuu ahay arrimaha soomaaliya jihaynta waxaa lagu tilmaamay sharciga jihaynta doorashada jihaynta doorashada waxaa la sameeyey 17 September waxaana sameeyey muxuu ahay labada gole oo wada jira waxaana lagu meelmariyey laba meelood ama saddex meelood laba meelood baa lagu meelmariyey waxaana keenay executive-ka oo isku dhan xukuumaddii iyo dowlad goboleedyadii oo isku dhan baa heshiis siyaasadeed ku keenay dalkii oo dhan oo markaasi taa ku midaysan baa muxuu ahay meelmariyey arrinta xajmigaane oo wax u taabanaysa arrimo distori iyo qodobo distoriya taabanaysaay waxay u baahan tahay markaa muxuu ahay mugga intaa leeg iyo miisaankaasa u baahan tahay hadda iyadoo muxuu ahay noloshii jirto iyadoo muxuu ahay kulankii jiro oo muxuu ahay wadaxaajoodkii jiro
ayaa hal mar qura lagula baraarugay muxuu ahaayey golaha shacabka 150 in ka yari ay markaasi ay sida lagu sheegay ay meel mariyeen in muxuu ahaa wax lagu tilmaamo sharci sharcigu siisa marka la sameynayo meelaha badan uu ka duray ka mid tahay wuxuu u baahan yahay process iyo habraacyo sharci oo xeerosaad ku dhigay leeyahay midda labaadna arrin xajmiga intaa la-eg leh oo laba meelo oo laba meelo saddex meelo laba meelo lagu ansixiyey suuragal maaha inuu golaha shacabka keni haati uu isku gaar yeelo oo weliba si muxuu ahaayey xooga uu hal maalin uu ku mariyo muxuu ahmad ama saacado gudahood ku meel mariyo waxaa kaloo iyadna muxuu ahaay runtii nasiib daraa baarlamaanku siisa uma muxuu ahaayey xil saarna muddaynta doorashooyinka umana xil saarna kordhinta iyo dibudhigista iyo horudhigista muxuu ahaay doorashooyinka xil ka saaran ma jiro waana taa keentay maanta in aagag la kala xidho inuu shirkii muxuu ahaay afisyoonu burburo in muxuu ahaa dowlad goboleedeedii ay qarka u saaran yihiin inay moogtahay midnimadii dhantaalo oo dalku disintegration uu ku dhaco in beeshii caalamka ay ku goodayeyso waanu kala noqonaynaa dowlad muxuu ahaay aqoonsiga dowladnimaanu kala noqonaynaa cunaqabatayn baananu ku soo rogaynaa waa taa keentay in adduunkao dhan uu ka shirayo ka yaaban yahay dadkan may waalan yihiin mise waa miyir qabaan
diini maxamed diini ismarawaaga siyaasadeed ee muranka la xiriira arrimaha muddo kordhinta hay-adaha dowladda iyo doorashooyinka oo aan weli arrimahooda dhammaan sidee bulshada rayidku u aragta
xaaladda hadda wax qarsoonba maahad anu maanta waxaan taaganahay yacni haddaad maqli jirteen qarandumis yacni nimanka dadka waxaa lagu eedeyn jiray dadka aan xilkahayn laakiin anigu waxaan aaminsanahay xaaladda baarlamaanku ku tallaabsaday yacni anuu baarlamaankii horaan dhihi karaa yani baarlamaan hadda jiraahi ma jiro waqtigood waa dhammaaday 7-kii September uu dhammaaday xildhibaanadii hore go-aankii ku dhaqaaqeen waxay ahayd qarandumis yacni gacantii ka baxday dowladdii soomaalidii yacni maamul goboleedyadii xukuumaddii federaalka waa heshiin waayeen waxaa heshiin waayey internationalkii iyo xukuumaddii xagaarsiinta waa heshiin waayeen beesha caalamka waxay noqotay marka in meel isaga tuuro la yidhaha african unionka balaa lagu tijaabay iyaga afrikaan ah bal inay isfahmaayeen in kale halkaasi hadda maraysa waddanku wuxuu marayaa xaalad khatara soomaaliya gacan shisheeye gacanta u galo oo maaragtay jabtir samar awal waa naloo qarqarinaya jabtir samarkana lagu maamulayay laakiin hadda iyadoo naloo qarinaya in jabtir samarkana lagu celiyo inuu dalku xarbil ahl ku noqdo labadaas miaad waddanku qarku saaran yahay
beesha caalamka ayaa ku baaqday in wadaxaajoodyadii dib loogu laabto si doorasho wadar ogolaha u dhacdo waxayna ka falceliyeen tallaabadii muddo kordhinta oo ay ku tilmaameen mid aan loo baahnayn xilligan xildhibaan axmed adigu ma qabtaa in wadahadallada dib loo soo celiyo si xaaladda cakiran ee hadda waddanka ka taagan loo xaliyo amaba loo dejiyo
horta sida saaxiibaday ay uga dayranaya waddankada iyo xaaladdu ma aha in dadka islaama loo rido ama raga loo ridodaase loo tumana ma qurux badnaado balasheeg la noqdo dalka dhib ka jirta ma jirto waxaa laysku hayaa aragti siyaasadeed baa laysku hayaa aragtida laysku hayaana waxaa fiican mar walba in dhinaca wanaagsan loo kaxeeyo haddaan ku hormaro saaxiibka cilmi oo markii hore yidhi baarlamaanku xaqma lahay inuu xuriyo sharcigan hay-ad sharci curin baa nahay qodobka lixdan iyo salaad farqadiisa koowaad xarafka baaba ogolaan inuu baarlamaankooda sharci curin karo wuxuuna curiyey sharci jahayn iyo doorasho qaranka tirada labaad golaha shacabka oo keliya ayaa iskale inuu xeer doorashooyinka lagu maamulayo qaranka soo saaro qodobka 7-aad baa dastuurka siinaya taa waxaan leeyahay macnaha kuma xadgudbin mooshin baa lagu keenay xeerosaadka qabay in 10 xildhibaaninka badan ay mooshin ku keenaan xeer si loo curiyo waana lagu keenay waana laga dooday habraaci sharcina waa la marsiiyey taa markaan inta uga gudbo sharcigan waxaa sabay waxaa weeye ismarwaaga doorashada sanatisitab laga heshiiyey oo ilaahay xilligaa jiitamaysay oo gaadhsiisay in waktigii hay-adaha dastuuriga ee muddaxiladkooda ahaa uu dhammaado loogana jeedayo markii hore cidda dhuleedkaa samaynaysa inay muran geliyaan sharciga hay-adaha dowliga ah ay muran geliyaan laakiin nasiib wanaag sharciga hay-adaha dowliga wuu jiraa baarlamaankii hore ma nihin baan kule waxaanu baarlamaanka soomaaliyeed baanu nahay ilaa xildhibaano la doortay na bedelaanna xildhibaanaanu nahay sharci waxaa ku shaqaynaya dastuurka xagu siiyey muddo kordhinna ma aanaan samayna muddo kordhin waxaa la yidhaahdaa iyadoo haddaan dib noqdo baarlamaankii 8-aad ayaa wuxuu qaaday 3 tallaabo oo 3da midna aan xeer kiiyo jaartarkii dalka u yaala waxba laga bedelin jabuuti baa lagu shiray iyadoo muddaxileedkii 5 sano ahayd ay 2 sano iyo bira ka dhiman yihiin waxay sameeyeen iyagaan jaartarka horka bedelin ayay 2 sano xukuumaddii markaa la doortay shariif sheekh axmed kordhiyeen isla iyagaan jaartarka horka bedelin ay baarlamaankii soomaaliyeed tiradiisa tira leego dhibar ku dareen iyagaan jaartar ka bedelin iyagaan isa jaartar waxba laga bedelin ayaa 1 sano kambaala ka hore dowladda misna loogu daray wakti dheeraada horta wakti kordhintaasaa la yidhahda tan hadda baarlamaanku sameeyey doorashadii qaranka ee laysku mari waayo ayuu jaheeyey wadda u jeexay guddigii sharciga u lahaa ee doorashooyinka qarankana kusoo celiyey gacantooda kusoo celiyey taa markaan ka gudba isbarwaagan taagan iyo ma la wada hadli karaa haa waa la wada hadli karaa hadalku mar walba furan yahay in Soomaali wada hadashana dadteeda ku jirta arrimahan ay ka deeranayaan shucuuraha dalka chapter 10 iyo lagu celinayaan in meel daran wax laga eego ma hadalka chapter 7 aad imaayo Soomaaliyana arrimahooda iyada xalisanaysa insha Allah ta'ala waxaan jecelahay ismaarwaadan cid kasto si khaldan wax arkas in calaamiga lagu soo celiyo si sagaagsan dalka doorashadiisa iyo maamulkiisa loo saxo loona toosiyo lagana heshi waxyaalaha taagan
suurtagal ma tahay dr cilmi in wada hadalladii dib loogu laabto iyadoo ay fashilmeen shirar dhowr ah oo xal loogu raadinayay qabsoomidda doorashada isla markaana go'aanka dhawaan uu baarlamaanku muddo kordhinta sameeyay uu meeshiisa yahay
aniga waxa ila muuqataa in la wada hadlayo horta waa khasab weyn hadaan la wada hadlayn dal lama maamulaya waxaan malaynayaa wax kale la maamulaya danta guud ee dalka iyo siyaasadihiisa guud iyo arrimaha masiiriga ah waa khasab in laga wada hadlo cidii wada hadalka diidana waxaan malaynayaa inaanay dee waxba haba yaraatay usoo kordhinayn dalkan iyo ummadda soomaaliya marka wada hadalku siis uu furan yahay waxa lagu xallin karaa xal lagu gaari karaana wada hadal wey la-aantii laguma gaari karo adduunka muxuu ahaye dimuqraadiga shaqaynaya oo dhanna saasay leeyihiin arrintan waa in xal wada jira oo loo dhan yahay lagu gaadhaa qayb ka mida golaha shacabka ayaa go-aankan gaadhay oo waan ku celinayaa mar kale aanay xaq u lahayn haba yaraatee idan hadday xaq u lahaayeen qaabka loo mariyo aanu sharci ahayn aanu sharciba ahayn si sharci daraax dhibaano looga saaray iyagoona sharci mugti la marin habraaci uu dastuurku qeexayay muxuu shuruucda lagu ansixinayay aan la marin idan hadday iyagu soo saari karayaan walaalkay wax ka dhawaajiyay xaq bay u leeyihiin oo shuruucda soo saaraan lakiin shuruucda soo saaraan waa saddex wey waa mugti waxay ku kooban yihiin sharciga muxuu ahaaya axsaabta waanu soo saaraan sharciga doorashooyinka oo kii aan ansixinay baarlamaanku soo saaray sharciga guddiga doorashooyinka lagu dhisay oo baarlamaanku mar hore soo saaray arrimahaasi waa arrimo muxuu ahaa qodobka 74aad qeexayo inuu soo saaro baarlamaanku soo saaro waanu soo saaray waa qoran yihiin waanu qoran yihiin marka haddii la doonayo in arrintani sii shaqayso madaxweynaha fursadda u furanay waxa weeye inuu raadiyo muxuu ahaaye dowlad goboleedyadii inuu teendadii iskugu soo celiyo inuu yidhaahdo uu ka dhaadhiciyo inay doorashadii dadbanayd socon weyday waqti dheerna qaadatay inuu kulmiyo labada muxuu aha golaha baarlamaanka inuu kulmiyo isla markaana dowlad goboleedii executive-kii isku keeno sidii 17-kii oo kale muxuu ahaay 17 September in muxuu aha baarlamaanka awood loo siiyo hadda awooddu waa ka dhammaatay baarlamaanka waa ka dhammaatay laakiin ay dowlad goboleedyada iyo ummadda soomaaliyeed awood u siiyaan inay isbeddel ku sameeyaan nidaamkii hore ee muxuu ahaa dadbanaa laga guuro oo loo guuro nidaam cusub loo guuro waxaa markaa ku iman kartahay in siyaasadu wada jir oo loo dhan yahay la abuuro labadii golana muxuu ahaa la kulmiyo lasoo broboosgareeye markaa muddada lagu qaban karo doorasho iyo muxuu ahaa qaabka loo qabanayo iyo qaabka dowladnimo baawarkii laysugu wareejinayo taasoo wadan ogola unbaa lagu samayn karaa baarlamaankuna uu ku ansixiyo tuuteer uu ku ansixiyo haddiiba loo awood siiyo waqtigiisii oo dhammaaday ee muxuu ahaa la yidhahda awoodda dibbaa muxuu ahaay waa loo wakiishay la yidhaha marka waxay noqonaysaa ama labada sare ha noqoto ama sanad ha noqoto ama lix bilood ha noqoto go-aan lagu gaaro in mar muxuu ahaa doorashadii horena ee dadbanayna laga gudbo doorasho cusubna loo qabto xukuumad technocrad oo arrintaa mandatekeegu taa ku xadidan yahayna la abuuro oo muxuu ahaay arrintaa ee qabata si wada jira u qabata taa la-aanteed golahana siduu u qaatay buu ku soconaysaa marnaba suuragalma
golaha nabadda iyo ammaanka midooda afrika oo arrimaha soomaaliya ka soo saaray warmurteed ayaa waxay cambaareeyeen go-aankii golaha shacabka ay muddo kordhinta ugu sameeyeen madaxweyne farmaajo iyagoo ku baaqay in lagu noqdo wada hadallada maxay uga dhigan tahay diini dowladda federaalka go-aanka midooda afrika in ciidamada amisoome isha ku hayn doonaan ciidamada qaranka iyo in ergi loo soo magacaabi doono xaaladda murugsan ee soomaaliya
meeshan waxaa taalla intii ay iyagu teeramkooda haysteen oo mandatka haysteen wax sharci ah oo baasgareeyeen oo lagu shaqaynaayo lama arko markii sharcigii muddadoodii dhacdana wax heshiis siyaasadeed lagu yahay meesha ma yaallo wax ka soo haray ana waxaanu arkaa waa ereyga sababta aan u isticmaala ereyga waa qarantumis qarantumis muxuu keenaa wuxuu keeni karaa in inta la iskhilaafo khilaafkaas uu ka dhasho xarbil ahli uu ka dhasho sidii tii hore dhacdaba iyo wuxuu keeni karaa in intana lasoo farageliyo annaga siyaasad yacni soo farintigeenii lagu xadgudbo يعني واحد وحيا بها دتكو حان روا وحير إنا دتك دقيستياشا دبعو علي يعني 1991 محا دعي مركي حرب الأهل ودعي وحان الله صو مقعابي UN Info EU Arab Info EU African Union Info EU هل كيانا لقو علي وحادو ملايسا دتك قاركود أو شاقان إني سياسيين هين أو مسؤولين هين إني سنحيطة تاريخ دو حبك بران هدي إنفو لقو صو مقعابي أو كيهرو UN كجوغو معنيه دم حيطة أنقو وحان ربني وحان أو وكيلني وشعب الصومالي هو كي شيء إني انتهي شيئاً وإسفهمان أما حال سياسي كيناً أما حال دستوري كيناً خوف أن كل شيء لنا ربعين وإسكسي فرديو حال سياسينا أن كينين حال دستوري أن كينين هدنا شرعية شيء جناي وقت جيسي ومان ديت كل جسي ولا دورتنا وكذا ما هذا دور كمدوء أفريقيا يعني وحنو أركا صومالي حالات خطرة كجفت الله ودي نعبه فرجلينتم واحد أم لا ينسى هدي أفريقيا يونيو الإنفو يصوم عبان موحد ما لين يسا وحلقة يا بعد سلا النجوى أن كش كف كري نسيان هين لو فكر إلا يرى الصومالي اسمه حكومة كرتاه مارتي يوم بوركو الخيلة دو ديان لدي جيسن اللي وحل ربع الصمي خطرت هذا لذا إنه حتى أفريقيا يونيو كيفو يلو صوم قاعد مسؤولية سعرنا ما هين إني هذا كش كيان أنا هوا هذا الوقت قلنا هاي أفريقيا يونيو ده حادي مار يونايتد نيشن كاكو قول درايستي سأ أفريقيا يونيو محيستان حولنا محيستان أود محيستان أود يونايتد نيشن كي أكتر له أفريقيا كأسكرت هل كان كده جوكتوا ولا بيلا؟ بشي مشاركة لقى جرنا قيلداني دولدوه ومارت اللي تاجين. محيه يستوى أنا وكله. وحيه يستان وحيه نظامنا أفريقيا يوني وصحة وضمد عن سقارب نهاية درس نهاية وحلب أنا قد حي. لكن أود هنا أود ما يستان. أود سياسي دي أود دخل مدن ما يستان. وحكي كده أنت إن بوليتيكال فوتبول وعياري مصيركم مدى الصومالي. سير سياسيين تين وعياري. انت عايز كده انت انا واحد مصلحه وما اركو اما واحد رجاء وما اركو حالك هو انه الصومالي دخل الكلمه ده وحي ان الصومالي دخل الكلمه الصومالي خساره كتر
وحن سينيا حلبان احمد محمد
برتانو وحن قوا مركز طبعا اني مصلحه الصومالي دخل كتما بين قروح بلانتا هذا مصلحه الصومالي دخل الكيمان وحبد دغمايان تدكم بان كرف الوال كرارت دوانا كرا لكن وين مصلحه الصومالي دخل كتما ده arinta aadeed samareey siyaasadda iyo waxaan hor samareey siyaasadda wax la yiraahdo qof kasto Soomaali ayaa samareey siyaasadda laakiin samareey siyaasadeed cid ay shaambad gaar ugu taala ma jirto samareey siyaasadda Soomaalida ma baa laakiin waxa weeye hoggaan iyo hay'ada dastuuriga dawladda ba kala jira iyo shacab ee inta marka laga yimaado horta waxa uu saaxiibka diiniga ku celceliyay ma jiro baarlamaanka waa waqti soo dhamaaday baarlamaanka horta kali dhaca maaha ama hay'ada dastuuriga sidoo dastuuriga xafiiska ku yimaadaan sifada dastuuriga ma kaga tagaan sifada dastuuriga kula waxa way in la doorto sifada dastuuriga wax ku wareejin waxa way cidii bedelay horta la doorto saas horta qana wala sharci ku nahay xeerad aan aan saxinnado la bartoonta leedahay waa jiraan aan wali ku fadhin ku shaqeynayna ma dhidka igu fuul ku yahay wali marka horta waxba aan noo dardaar wariin waa doorasho dhacdo xildhibaanada la bedelo ama hay'ada dastuuriga la bedelo baa hay'aduhu bedelmayaan inta ka horeysa iyaga mas'uuliyadda Soomaaliyeed haya iyo xilalkoodi ta marka laga yimaado go'aanka anagu aan qaadanay waa go'aan dastuuriga inta marka laga yimaado midowga afrika iyo dhexdhexaadintiis anigu waxaan qabaa hadii xaaladii soomaali ay ku heshiin weyday in horta cid loo soo diraado waa iska khasaaro dunka eegan maayo laakiin waxaan qabaa anigu aragti ahaan oo ila qurux badan oo ila wanaagsan in soomaalida mas-uuliyiinta ee talada haya miiska talada isugu imaanaysa in tacaabul ugu soo noqdo ay tashadaan oo tala soomaali maslaxad u ah lagu jiheeyo loo dhaqaajiyo laakiin markastoo cid loo soo diro wax loo soo diro mushkiladdu inay soomaali dhexdeeda ka timaado wanaag mooyaan cid kale keeni kartaa ma jirto ay
marka la eego xaaladda guud ahaan Soomaaliya ma isleedahay midowga Afrika guul uu ka keeni karaa arrintan Dr. Cilmi
waxaan isleeyahay dadaalada hadda socda ay waxa weeye Soomaaliya garashadeedii iyo garaadkeedii iyo wacyigeedii siyaasadeed waa isku filan waaye qalalaasa siyaasadeed baanay muxuu xaaladdaasi xusuusanaysaa taasina waxay geeska afrika ku tahay iyo muxuu ahay adduunkaba nabadgelyo xumada inay khatar gelisaa suuragala taas walwalka uu ka qabo markaasi dunida ayay markaasi runtii ay leeyihiin halla muxuu ahaa kala dhexgalo halla kala badbaadiyo halla muxuu ahaay xasiliyo ee dhibtoodana muxuu ahaa adduunka halaga yareeyo taas marka horta muxuu ahaay iyagaa tirooda u cabsanaya dumaynuhu isagaa tiisa u cabsanaya dibta Soomaaliya kaga imanaysa uu ka cabsanaayo anuu maadaama Soomaalidu meel walba adduunka ay gaadhay ee ma aha adiga la xajala moqtay gaar oo moqtay damfasho lagu hayo ma marka waxaan isleeyahay isku toorti isku dhiibka ah marna UN loo dhiibayo marna muxuu ahaay Afrika loo dhiibayay qabiyada Soomaaliya umbisif waxa durkin doonta
nabarka oo ku sii ragaadin doonta jahawareerka ayuu ku sii kordhin doonta siyaasada iyo dalay isbeddel oo afrikaanku kala leeyihiin baa meesha soo gali doona ee hadan u hayaa gacmashii ka sii durugsana waa muxtawa ku sii jiri karaan Soomaaliya markaas hadduu adduunyo oo dhan haa taliye la yiraahdo waa talaal aan weyn taas markaas ay noqonaysaa waa talaal aan weyn xikmad baa waxa jiraada ukunta hadii ayuu sideed u dilaacdo oo ka yimaado qarar xaqeeda murtahay iskeemi yimaado nolol baa ka abuuranta oo nolol bay iftiiminaysaa hadii sadisha laga yimaado la qarxiyo oo wax weey geeri baa u dambeyn halkaas waa ku dhimanaysaa asalka marka taladaada cid shisheeye aad u dhiibato horta markaa talaal aan bay yaad is dhigtay raqbaad ay markaasi cidii doontaaba ay danteeda ku darsato anuu rajo weyn kama qabo inuu yaro degdeg ah oo maaha xal degdeg oo saxriya inay keeni doonaan afrika kama qabo inta qadiyada soomaaliya mucaqadka fahmi doonaan baa horta muddo ku qaadanaysa anu waxaan lahaa golayaasheennaasi ee weliba kuwii horaba iska noqdaane ku siisimayaal haiska ahaadaan iyo sii joogayaalba haiska ahaadaan hadday madax sarato iyo hadday golayaalba yihiine waa kuwaasi intaynu muxuu ahaayay sharciyad aanu siino awoodda ay leeyihiin muxuu ahaa golaha shacabku inay muxuu wax dorkiyaan maaha inay wax doortaan wey inay doortaan guddoonkooda inay doortaan madaxweynaha ha la isku keeno awoodna ha loo siiyo inay madaxda doortaan muddo kooban madax samaystaan kadibna aynu uga gudubno mid kale uga gudubno waxaa isleeyahay xalku soomaaliya oo dhexdiisu yaallaay dibadda ma yaallo
musharaxiinta mucaaradka maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland guddoomiyaha aqalka sare ayaa ka hor yimid tallaabadii baarlamaanka puntland qoraal ay soo saartay waxay ku sheegtay in haddii ay dhici weyso in lagu soo noqdo wadahadallada miiska ay qaadi doonto tallaabo ay ku sheegtay inay tahay mid ku habboon tallaabadaasi maxay ka dhigan tahay diini maxaase loo fasirin karaa
waxyaabihii aan annaga bulsho rayid ahaan ka digaynay oo aan muddo aada u dheer ka digaynoo lahayn war ka jooga ayaa ka imaan kara waxaa kaloo ka imaan kara dee inay ku dhawaaqaan parallel process oo ay dowlad ayaga ka madax bannaan mida hadda jirto federaalka ay dhistaan oo xil dhibaano samaystaan oo golo samaystaan oo ay ku dhawaaqaan shir inta ku dhawaaqaan yidhahdaan halkaasaan ku shiraynaa oo soomaaliya oo laba dowlado sidii jabhadihii oo kale magaalada muqdisho nimbo meel uu ka xir ka go-sanaa in soomaaliya qaybo loo kala gooyo laba dowladoodoo maaragtay mid walbaba sharciyadii sheeganaysa ay ka timaado waxyaabo kasii xunaa ka dhalan kara marka annagu waxaan leenahay qofka asagoo aaminsan inuu xil dhibaan qaran yahay aaway xilkii ku dhibay xilka ku dhiba oo aadan khilaafka aadan dhibka u arkin wuxuu yahay khilaaf soomaali in siyaasadda intay isku khilaafto ay taladu gacanteeda ka baxdo haddaan xil ku dhibaah uu jiro aaway aniga erayga waxaa erabixinta ii toosiyey yacni sii joogayaal erayga oo maaragtay maaragtay doctor cilmi aadaan uga helay runtii markii hore waa eragaas inuu maskaxdeeda kuma jirin waa kaga mahad celinaya sii joogayaal xitaa waa inuu qofka damiirka mas-uuliyad qaranaad qabatay xildhibaanaad ahayd afar sanaad soo shaqaynaysay waxa aad ka shaqaynaysaa maaha inaad koox gooniya durbaanka u tunto waa in soomaaliya la badbaadiyo waa mas-uuliyadda koowaada ku saaran oo qof kastoo muwaadina saaran waa in soomaaliya la badbaadiyo marka anuu horeyna waan u iri haddana waan ku celinayaa soomaalida iyo dadka ajnabiga ah isma fahmaan sababta aysan isu fahminna 30 sano khilaafkeennu ma gaareen haddii ay tahay mashkulo ay xallin karaan amaba ay 100% daacad ka yihiin inay xalliyaan mararka qaar qadiyadda falastiin oo kale maxaa loo xallin waayay meeqasanay socotaa annaga ayaa waxaan ka shaqaynaynaa jaahilnimo siyaasadeed darteeda waxaan ka shaqaynaynaa in soomaaliya conflictigeedu uu noqdo maaragtay conflict sida hadda syria ka taagan oo kale waa mid hadda maaragtay falastiin ka taagan intaasoo waddan oo barbaloynkooda aan la xallin lana xalli karin sababtoo ah more internationalay noqotay marka anigu waxaan qabaa hadda ayay dhowdahay haddiiba cid xil qabto uu jiro hadda ay bahashu dhowdahay inta yaree xaafaduhu isku nacaynayaan wax weyn micno ma samaynayso xaafadaha yararka ahee soomaalidu inta ay isku nacaynayaan wax weyn ma tarayso waxaa wax taraya dhiigga iyo nolosha iyo yacni jiritaanka ummadda soomaalida la badbaaday
xildhibaan axmed waxaad ka mid tahay mudanayaasha difaacaya go-aankii baarlamaanka uu dhowaan qaatay diini iyo doctor cilmi oo dooda kaala qayb gelaya labaduba waxay qabaan inay muhiim tahay marba haddii dood iyo khilaafba uu ka yimid talaabadii aad qaadeen in dib looga laabto isla markaana wax laisla ogol yahay ay Soomaalidu raali ka wada yihiin in laga shaqeeyo adigu taama ku muuqataa marba haddii arrintu ay caqabad ka dhalatay?
Horta haddaan dadku isku si wax u arkayna isku aragti laga ahayo maslaxadda wadanka wax kasta oo wanaagsan oo la soo dhigo waa negative. Waxaan taa uga socdaa hadda waxaad su-aashaad weydiisay diin waxay ahayd go-aanka baarlamaanka waxaa ka horyimi maamulada Puntland iyo Jubbaland iyo siyaasiyiinta iyo madasha ka horyimi iyo gudaha gobolka sare kii hore 17 September way ka horyimaadeen iyagu baa laga socodsiin waayay dowladda federaalka xageed kama socon waayay laana maxaa yeelay dowladda federaalka waxay uga guurtay doorasho toos oo qof iyo cod ugu dhiga doorashooyinka qaar ku maamulayaan ayaa maslaxad iyo heshiis siyaasadeed uga guurtay oo lagu wareejiyey kii iyagu rabeen 10 bilood ayaa wax misqaala daratay oo xajo ah ay ka socon waayay haddii maanta kan la yiraahdo halagu shaqeeyo jidin baa taagan Soomaalidu waxay tahay horta xaaja farantay rajo ma faranto waxa la isla fadhiisnay daabulad xujun bay ahayde wax caqabado hoogeyn oo laga wadi karo waa heshiiska sidii barnaamijka uu wursan oo lin meesha taa markaan ka gudbo waxaa qof badan oo markasta aniga la habboon in Soomaali halka laga dhexraadiyo laakiin halka Soomaali goorma laga dhexraadinaya waxa laga dhexraadinaya marka Soomaalidu isku aragtay ay ka tahay maslaxada Soomaalida laakiin haddii maslaxada Soomaalida isku aragtay aan laga ahay oo xibalba halka ka muuqda ee yaan wax Soomaaliyeed maanta dhaqaaq ama muraada ka dambeeyo gadaal taagan ay jiraan wax maslaxad Soomaaliyeed horta inaan yahay ma jirto marka heshiiska 17 September ee looga guuray doorashadii xeerka doorashada xeerka urada siyaasadda gudiga doorashada qaranka looga guuray talada loo dhiibay iyo go'aanka loo dhiibay maamulka goboleedada markii dibcidu ka dhaqaaqay waayeen iyagoon bay ahayd marka waxaan qabaa kan hadda maanta yaala ee baarlamaanku ansixiyay ee sharciga jahaynta doorashooyinka in Soomaali intay isu soo noqoto isu timaado la yiraahdo warkii hore waxba ka wadi kari weyne kan ummadda Soomaaliyeed maslaxadda shacabka gacantiisa ma ku celinaayo doorasho qof iyo cod dalka ma loo jihayaado aan maslaxad qof ka muuqanayn doorasho qof iyo cod maslaxad qof ka muuqan mayso sababta maxaa yeelay shacabku doorashadiisa iyo inuu cid doorto isaga xaq u leh gacanta intaladiisa lagu celiyo saxbay tahay marka in isaga lagu dul shaqeeyo oo isaga la isaga yimaado heshiis laga gaaro sidii doorashada loo dhaqaajin lahaa waa qabaan
Dr. Cilmi maxaa ka dhalan kara haddii dowladda Soomaaliya aysan ka tanaasulin muddo kororsiga golaha shacabku sameeyeen?
Walaahi waxa ay ka dhalan kara waa kuma muuqda faahfaahinta kuma muuqda inta baaqa iska soo daba dhacaysa kuma muuqata iyo mowqifta adag ee la kala taagan yahay waxay halis ku jiraan haddii aan laga laaban inuu dalku moogtahay oo dowladda wadarkeysay warqadii ugu dambeysay soo saareen haddii aan laga laaban talo bislaan baynu isugu noqonayna sababna fiidi marka waa arrin khatar wey meelo kale fara badana waa sidaas wey taasu kale inay ka dhacdaa suuragala maahe muqdisha qaybsan oo muxuu ahaayo runtii aan halis wadnaha muxuu ahay farta loogu hayaa ee xaaladda ka jirta marka ku sii socoshadu waxay dhiirigelin inuu moogta dalku disintegration ku dhaawo inaad ku adkaysataay xaalad dalkaagu sii burburaya waxaan isleeyahay waxaan ciddii samaysay iyo ciddii ka dambeysayba khatar bay dalka Ingiriiska taanan waa amisana midda kaleena halkaa ku dareeya waxa weeye waxa loo baahan yahay maslaxadu kuma jirto in la yiraahdo kanaan ku sii adkaysanaya maslaxadu waxay ku jirtaa ummadda Soomaaliyeed oo wada tashata oo tala iskugu timaada oo ka heshiisa mustaqbalkeeda muxuu ahaa si wadaro gole wada jira aa ugu heshiiso nima gaarkii uma laha mugta sharciga gaar cidina uma laha maslaxadda guud la cid gaarkeedu sheegan kartaa ma jirto waa wax ummadda Soomaaliyeed ka wada dhexeeya wey marka qofku inuu miiska saaro yidhaahdo ummadda Soomaaliyeed baa ka dhexaysa waa waxa wada leenahay yidhaahdo wey maahayna qofka ku dheganaado yidhaah aniga kaliya ka go'da ay muxuu ahaa yidhaahdo ma marka ayna arrintaas laga laabo muddo kordhintaasi oo loo soo noqdo sidii saxda ahayd oo ahayd in muxuu ahaa golayaashii isku yimaadaan oo ummadda Soomaaliyeed la mideeyo oo wax lagu midaysan yahay la sameeyo oo muxuu ahaa la jiraya dalka loo baxay loo baahna inuu qof waliba meeshiisii mar ku dhig noqdo oo muxuu sameeyo waxaana leeyahay hadduu madaxweynuhu maalintii uu ka guurayay sharcigii doorashooyinka ee uu guurayay sharciga muxuu ahaa nidaamka doorashada dadban hadal buu yiri jeediyey wuxuu waxaan u tanaasulay midnimada dalka isu hayntooda waxaan ka cabsaday inay muxuu ahaay khatar gasho midnimada dalka waa hadalkii maalinta ku yijeediyey tahadda uu muxuu ahaay ku soo celinayay ee leeyahay muxuu ahaa golaha shacabka lagu adkaysanaya tana kaga sii khatar badan tii maalinta uu ka diiday marka waxaan ku waaninayaa madaxweynaha iyo hoggaanka dalka inay muxuu ahaay wadajirka ummaddu aasaas u yahay taariikhduna ay qori doonto
kala aragti duwanaanta iyo guud ahaan kala qaybsanaanta jirta dhammaantiin way idin muuqataa talaabada hadda u furan dhinacyada siyaasadda isku diidan diini maxay tahay
maya anigu hal albaabaan runtii dhinacyo badan aan ka fiiriyey yani runtii dad badan waa qoyahanaana doodaan kala galay hal albaab ha furan waa in maaragtay miiska fisiyooni lagu noqdo albaab labaad ninka raadsanaya fiiri wax waxaan loo samaynayaa wax adag oo aada u adag maaha waa yani xujo ah muddo kororsigaygan xalaalaysiisanayaa inta sida taasi u suurto gashana waxaan kugu mashquulinayaa hal xiraalo la yiraa African Union iyo International Community iyo waxyaabahaasa maaragtay hal xiraalo yaroo iska basiid oo simbol oo la fahmi karaa laakiin waxaan ku sheegayaa haddaan miiska la soo wada fariisan oo aan wax lagu heshiinin anigu ma arko xal kale oo Soomaaliya uu iman kara oo aan disaster ahayn yacni awalan yani madaxweynaha yani farmaajo madaxweynihii hore wuxuu ku fashilmay dalkan inuu hoggaamiyo inuu doorasho ku hoggaamiyo waa ku fashilmay waxa hadda uu wadaa waa canaad siyaasadeed waxa sawirka u muuqda farmaajo waa deni iyo musharaxiinta iyo axmed mudoobe laakiin madaxweynaha yani waxa laga rabay inuu arko dadkan masaakiinta ah oo baahida iyo fakhriga iyo colaadda u dhimanaya sawirka inuu arko oo u turo ay ahayd waa intaas ما هين إنه دني يا أحمد مدوبة يا مشرحين ترى ترتمع يا كرسي كرة ترتمع وفيريو لو مو وكيلا نركز كراسة وحلاو كيشي دجاجة ندودة لكن أسرع وحلاو كيشي مثل حد أمد الصومال إنه إلى دي أسرع لو كيشي
هيا حل بان أحمد
بسم الله الرحمن الرحيم وحان كنت قلتك يا هذا الورالك الديني هو يلي فرماتو عيا فرشيي انت ورش بركة قبضونت أنا مقابل حيجة حيجة دول مقابل waxaan qabaa doorashada Soomaaliya iyo maslaxadeedii inuu maamul goboleedada iyo cidii shaqo ku hayd oo gacanta ka saaray 17 laakiin inta ka dambeysay cid diiday doorasho ka socon waday ka dhaqaaq weeyday waa iska cadahay waa cid xujada keenaysay waa cid heshiiska dabar diiday waa cid waxaan bixintii bay dhaba lagu soo sameeyay diiday shirka fashion ee hadda ku celcelin la diinina waa lagu kala tagay wuu xirmay marka xaqiiqda waxa weeye dhinaca uu ka fashilmay maaha dhinaca dawladda federaalka ah dowladda federaalku sharciyadii iyo wixii ay lahayd way u dhiibtay ku wareejisay laakiin sagaalka dad cidda gacanta ku haysay jiilis waska cadda waa muuqata haddii dadna waxay tahay sharcigan doorashooyinka lagu jiheeyay ee baarlamaanka golaha shacabka ku jiheeyay ee aawadu gudduuray sharciyada badan ka yeelaysid isaga naftiisa oo maslaxada soo ururinaya midda kale ha culaysin dhinaca diidan in doorasho dalka dhaqaaqdo laakiin waxaad miisaan ka saartaa oo awooddu iyo u badan tahay aad aragtaa indhahaagu iyo maskaxdu ka qabteen intaa gool in doorashadan tooska wax lagu maamulo marka anigoo taa arka haddana mar kasta waxaan jeclahay oo aan ka eegaya dhinaca in soomaali islamaartankeedii wada hadalkeedu uu yahay maslaxadeeda guud ee kama dambaysta
muqdisho waxaa hadda ka socdo shirar dhaqdhaqaaq siyaasadeed iyo weliba mid ciidan jahwareer ka jira oo dad badan ay walaac ka qabaan maxay u dhimi kartaa xaaladda amniga guud ee waddanka ee isku xirnaanta ciidamada oo waqti badan laga soo maray dhismahooda iyo sidii heerkan loo soo gaari lahaa dr cilmi
isbedelo waaweyn oo runtii muxuu ahaa xagga amniga ayaa muxuu ahaa jira khatar weyn oo dadku ay ka dayrinayaan oo ah in ciidamadii ay ku milmeen siyaasadda ciidamadu inay siyaasadda ku milmaanna khatar weyn bay keenaysaa oo ay ka qayb galaan arrimaha gudaha ee muxuu ahaayey amniga magaalada ay ka qayb galaan ee khatar weyn bay runtii keenaysaa waana arrimaha marka horseedi karaa waxyaaba fara badan oo ay moogtahay muxuu ahaayey ee kacdoonaa keeni kara wey bay runtii anigu taa ku dheeraan maayo waa runtii u baahan in militariga siyaasadda laga bixiyo laakiin haddii muxuu ahaay loo adeegsado siyaasada arrin khataray leedahay xalku waxa u baahan yahay in laga wada fikiro in la eego hebel hebel iyo hebel hebel ku taagiya xintan in dalkii mas-uuliyiintii soomaaliyeed sidii muxuu ahaay gabdho yaryar u xintamaan runtii aad bay runtii ceeb bay inagu tahay waxaan odhan lahaa inuu guddoonku muxuu ahaa baarlamaankuna aan ku tilmaamo dee sii joogayaal aan ku tilmaamo inay muxuu ahaayey doorkoo mas-uuliyadoodu intan ay ka yar mowtay ay ka weynaataa muhiima oo ay qaataan doorkii looga baahnaa ee isu soo jiidintii xitaa isu soo odayeyntii inay xitaa muxuu ahaa ka qayb qaataan maaha in maalin uunan ku dhigtay meesu lala soo andabaro ay keliya meesha maraan oo khatar gelin kara ay dalka ay geliyaan even ku soo celinta doorashadii saxda muxuu doorashadii codkii qofka ahayd haddaad tiraahdo sidaasay xal ku noqonaysaan maaha doorashadan waxay u baahan tahay haddana mustaqbalka dowlad goboleedyadii inbay u baahan tahay
dowlad goboleedyada in lala xaajoodo oonbay khasab noqon doontaa halka maanta laga roorayo oonbay ku dhammaan doontaa haddana mar kale ku dhammaan doontaa marka ani waxaa ila muuqataa in hadda la hagaajiyo oo muxuu ahaa in lasku yimaada in laga maarmaanta
waxaad la socotaan waxyaabihii dhacay toddobaadyadii ugu dambeeyey si isku xirnaanta hay-adaha amniga loo ilaaliyo xaaladan looga gudbo xildhibaan axmed muxuu xalku ku jiraa
ciidanka amniga guud ee dalka gaar ah iyo dowladda labadaba isaga xirsaaran loo ilaaliyo wax hadda ciidanka loo adeegsaday khatar amni ama khatar amni samaynaya ama ciidan qaybsamaya siyaasad ku milmeen aniga ma muuqatay waa la odhan karaa nin sarkaalaho dee maaragtay aragti ka duwan qaata ciidan baawaa dhacday wax weynna taasi maaha laakiin sidoo kale ciidamadu way wada jiraan wayna fiican yihiin kumana milmaa ilaayo hadda wax siyaasada ciidanka xalka waxaan arkaa mar walba in soomaali maslaxadeeda iyo caqligeeda uu shaqeeyo wanaagga iyo horumarka iyo nabadda iyo sida dalku haagaha laga shaqeeyo taasaan mar walba u arkaan
gabagabadii barnaamijka ayaan isla soo gaarnay diini maxamed diini xalka waxaad u aragtaa si khilaafka siyaasadeed ee waddanka ka jira loo soo afjaro isla markaana xasiloonida guud ee waddanka loo ilaaliyo
tan amniga intaanan xal ka gelin midda amniga annaga bulshareed ahaan xogta aan ognahay oo aan markii loo baahdana aan caddaymaheeda keeni doono waxaan aaminsannahay ciidanku inuu kala qaybsamay dhacdooyin badan oo dowladdu ay awaamir amni bixisana uu ku kala qaybsamay oo ciidamada qaarkood ay amar diida sameeyeen maaha ciidankaa siyaasadda ku milmay waxa waaye ciidankiiyaa siyaasadda la geliyay ciidankii siyaasadda la geliyay waxaa ka yimid amar diido ciidan oo matalan tusaalaha tii u dambeysay hadda saadiq joonl amarka dowladdu ku bixisay in lasoo qarto saraakiin badan ayaa diiday oo isugu jirta military markii boliisku diideen haddana yani nafsugu yani ayaa loo adeegsaday waa diideen qaar ka mida militarigu waa diideen inay macnaha operationkaas ka qayb qaataan ciidanka in siyaasad la geliyo waxay dhaawacday jiritaankii iyo dhismihii ciidanka ayay dhaawacday muraalka ciidankuna maanta aada u hooseeya waana yacni ciidamo badan oo ka baxayo somalilan iyo puntland iyo meelo kala duwan tegayana waad aragtay oo idaacadaha ka hadlaya oo si saraakiil rag saraakiil oo leeyihiin si qaldan ayaa awaamir qaldanaa nala siiyey mar kasta xalka waxaanu aragnaa soomaalida inuu dhexdeeda ka yimaado soomaalida ay wada hadlaan anugu waxaan qabaa labada dhinacba intanaasu ka yimaado lagana shaqeeyo
intaasi ayaanu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waxaana ay gala qayb galay xildhibaanada kale ah axmed maxamed axmed dr cilmi maxamuud nuur oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya iyo diini maxamed diini oo ka mid ah bulshada rayidka iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii alla idmo aniga iyo dhammaan asxaabta ay gala qayb qaadatay barnaamijka waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Seenab Abukar ayaa nala socodsiinaysay faaqdaada toddobaadka. Haatana Mareykanka, waxaa dardar ku socda tallaalka COVID-19 ee la siinayo dadka Mareykanka. Ku dhowaad kalabar dadka Mareykanka ayaa haatan la sheegayaa in la siiyey tallaalka loogu hortegayo COVID-19. Soomaali tiro badan oo Mareykanka ku nool ayaa ka mid ah dadka qaadanaya tallaalka. Warbixintana waxaa noo diyaariyey Jaafar Kukay.
Tallaalku xawli ayuu ku socdaa dalkan Mareykanka. Waxaa la tallaalay ku dhowaad 50% dadka 16 sano ka weyn. Maalintiina waxaa tallaalka qaatay in ka badan 3 milyan oo ruux. Tallaabadaasi oo ay saraakiisha caafimaadka iyo kuwa dowladdu rumaysan yihiin in ay meesha ka saarayso amaba ugu yaraan si weyn hoos ugu dhigayso faafista xanuunkan safmarka ah ee COVID-19. Haddaa inta badan gobollada Mareykanka waxaa tallaalka heli kara 16 jir iyo wixii ka weyn, halka bilihii lasoo dhaafay qoondada tallaalku ay ku koobnayd dadka da'da ah iyo shaqaalaha safka hore. Gobollada ay Soomaalidu ku badan yihiin ee dalkan Mareykanka sida Minnesota, dadku aad ayay u qaadanayaan tallaalka kadib markii Soomaali isxilqaamay ay fududeeyeen helidda tallaalka iyagoo dhigay masaajidda iyo goobaha ay dadku sida fudud ku gaari karaan. Sheekh Xasan Dooye waa agaasimaha jimciyadda Islaamiga ah ee Waqooyiga Ameerika. Waxa uu ka mid ahaa dadkii dadaalka xoogan u galay sidii Soomaalida Minnesota ay tallaalka ku heli lahaayeen. Isaga iyo rag kalena waxa u suurowday in ay tallaalka soo dhigaan masaajidda. Waxa uu ka waramayaa dadaalkii ay arrintan u soo galeen.
anaga culimo ahaan waxaan la fariisanay dhakhaatiir Soomaaliyeed iyo dhakhaatiir kale oo muslimiina waxaa la darsay maadada uu ka sameysan yahay talaalka iyo waxa laga sameeyay faa'iidadiisa dhibaatooyinka uu yeelan karo waxaasoo dhan marka la isbarbar dhigay faa'iidada talaalka laga helayo oo ah in xanuunka COVID-19 looga hortago ayaa ka badan waxyaabaha la sheegayo tijaabana wuu maray sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee Mareykanka iyo waaxda gobolka Minnesota aan joogna la yiraahdo Minnesota Department of Health kulligood way ka hadleen wayna soo bandhigeen sidaa daraadeed waxaan sameynay barnaamijyo taxane ah barnaamijtaas oo culimada iyo dhakhaatiir ay ka wada qayb qaadanayeen islaamka iyo isdaaweynta iyo in la istalaalo iyo inta xanuunka COVID-19 la iska baaro waxa diinta ku qabto ayaa laga hadlay dhakhaatiirtuna waxa ka hadleen dhinaca sayniska
Soomaali badan ayaa qaadanaysa talaalka iyaga oo rumaysan in la'aantiis aanay ka badbaadeynin xanuunkan safmarka ah ee dunida aafeeyey. Sheekh Xasan Dooye waxa uu qiyaas ka bixinayaa gobolka Minnesota tirada Soomaalida ilaa iyo hadda qaadatay talaalkaasi.
Markuu bilaabanayay dadku waa yaraa si runtii kooban buu ku bilowday laakiin aad ayaa hadda dadka Soomaalida isu talaalayaan, talaalka u qaadanayaan, isu diiwaan gelinayaan. Waxaa kuugu daliila maalin dhaweyd kambaniga Priva Health oo ah kambani Soomaaliyeed oo arrimaha caafimaadka iyo kaarka caafimaadka shaqeeya ayaa qabtay talaal dadka Soomaalida si gooni ah loogu talagalay ilaa 500 oo qof in ku dhawu oo Soomaali ayaa iskana diiwaan gelisay iskana talaashay arrintaas marka waa arrin positive marka waxaan qabaa in talaalku aad u badanayo oo dadka hada qaadanaya oo dareenaya oo aad u badanaya
marka la joogo goobaha ay bulshadu isugu timaado waxa dareemaysaa in dadka talaalka qaatay ay ka kalsooni badan yihiin kuwa aan iyagu wali la talaalin qaar ka mid ah Soomaalida talaalka soo qaatay ayaa VOA uga waramay dareenkooda
maanta waxaan qaatay talaalkii koowaad COVID-19 ka anigu kulleeyahay Ilaahay mahadle waligaa igu ma uusan dhicin cudurkaas haddana ixtiyaadku waa waajib cudurkan cudur sahlan ma aha waxa ogtahay caalamka maanta meel fayo inay jiraan dawladihii waaweynaa ayaa qaati ka jooga markasta daraadeed waxaa loo baahan yahay inaan la yareysan in talaalka haddaad jaanis heshid inaad qaadatid
waxaan dadka Soomaaliyeed u sheegayaa aan ku boorinayaa anigoo maanta talaalkii qaatay vaccine-kii qaatay oo daawada Pfizer-kii waliba qaatay inaad ka faa'iideystaan qaadatan insha Allah waxaan la sheegayaa shakigaas ay ka baxayaa lacalla aadan qaadana wax kugu dhaca waxa la oranayaa ma wax u dhinta COVID-19 baa la oranayaa ama ku dhacay baa la oranayaa si shakigaas uu soo noqon waxaan idin ku boorinayaa dadka Soomaaliyeed inay qaataan vaccine-ka inay qaataan
Sheikh Xasan Dooye agaasimaha jamciyadda Islaamiga ah ee Waqooyiga Ameerika ayaa weydiiyay kaalinta ay masaajiddu ku leeyihiin fududeynta talaalka iyo wacyigelinta bulshada
masaajidda waxaa lagu qabtaa talaal hay'adaha caafimaadka qayb ka mid ah dhakhaatiir iyo nurse iyo talaalka iyagu wada yimaadaan qayb ayaa loo cayina kadibna dadka ayaa lagu wacyigeliyaa oo loo sheegaa in masaajidka laga bixinayo talaalka COVID-19 dadkuna way isdiiwaan geliyaan kadibna dhalinyaro Soomaaliyeed iyo halwadeenada masaajidda ayaa dadkii agaasima oo nidaamiya si ay u qaataan talaalka si ay u qaataan hadda laftigeedana insha Allah ta'ala waxaan soo wadnaa inaan masaajidda qaar aan talaalka bixinno si joogta oo dadku ay ka heli karaan masaajidka
hay'adda Mareykanka u qaabilsan xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada faafa ee marka magaciida la soo gaabiyo loo yaqaan CDC ayaa sheegtay in dadka talaalka qaatay marka ay kulmayaan aanay u baahnayn inay afka iyo sankaba dabooshaan sidoo kale qofka talaalka qaatay marka uu gudaha iyo dibadda u dhoofayo loogama baahna in uu iska soo baaro xanuunka COVID-19
idaacaddii fiidnimo ay si wada jir ah idinla socodsiinayaan anigu ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Ibrahim Xasan Garbi Daanduri waa naga intaa dhigaystayaal tan iyo kulan dambe nabadgelyo.